Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι η χάρη του Θεού να μας οδηγήσει σε σκέψεις χρήσιμες για την ψυχή μας, για τη ζωή μας και για το δρόμο μας. Το θέμα είναι μεγάλο και σπουδαίο και σκέφτηκα να απλωθούμε λιγάκι, πώς το εννοώ αυτό, όχι στο χρόνο, αλλά να μην εντοπιστούμε πάρα πολύ και ας το πούμε κάπως πιο εντοπισμένα και βαθιά σε κάτι απ' όλα, αλλά να έχουμε μπροστά μας μία θέα γενική. Και επειδή από ό,τι διακρίνω από τα πρόσωπά σας, ξέρω πολλούς από εσάς, πολλούς και πολλές, είστε άνθρωποι που αγαπάτε το πρόσωπο του Θεού και το λόγο του τον διαβάζετε και τον διαβάζετε με ενδιαφέρον. Θα είναι ερεθίσματα αυτά για να μπορέσετε να τα σκεφτείτε και άλλες στιγμές και άλλες ώρες. Το θέμα μας απόψε είναι ο λόγος του Θεού με τρεις επιμέρους ομάδες σκέψεων, η παράδοσή του σε μας, ένα, η παραλαβή του από μας και η τήρησή του πάλι από μας. Αυτά γιατί? Γιατί είναι τρία βασικά σημεία από τα οποία αν κάτι λείψει, κάποιο λείψει, η δουλειά δεν φτάνει στην άκρη της. Δεν γίνεται, γιατί ο λόγος δόθηκε. Και θα πούμε πώς, εδώ θα επιμείνουμε λίγο περισσότερο. Από εκεί και πέρα, αυτός ο λόγος που δόθηκε, παραδόθηκε σε μας, παραλήφθηκε σωστά. Και αφού παραλήφθηκε, τηρήθηκε, κρατήθηκε δηλαδή, ή πέρασε και έφυγε. Έτσι λοιπόν, θα κάνουμε μερικές σκέψεις εισαγωγικά για το ποιος είναι ο λόγος, γιατί ανάλογα με το τι εκτίμηση έχει εκ μέρους μας αυτό που μας παραδόθηκε, ανάλογη είναι η στάση μας, ανάλογη είναι η ζωή μας, ανάλογη είναι η αποδοχή και η προσοχή μας. Αν, για παράδειγμα, ο λόγος του Θεού είναι κάτι πολύ λίγο ή πολύ ρηχό ή κάπως σημαντικό, αλλά και πάρα πολύ, και εμείς δεν θα προσέχουμε πάρα πολύ και εμείς δεν θα τον λογαριάζουμε πάρα πολύ. Αλλά θα πω κιόλας ένα γνωστό σας εδάφιο, από την Παλαιά Διαθήκη κιόλας διατυπωμένο, τα λόγια του Μωυσή προς τον τότε λαό που είχε μια πρώτη προσέγγιση προς το λόγο, είπε αυτά τα λόγια δεν είναι μάταια, αυτά είναι, το θυμάστε, η ζωή σας. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα λόγο που είναι η ζωή και ο εκάστοτε ακροατής έτσι πρέπει να τον βλέπει σαν λόγο ζωής, τον οποίο πρέπει να τον προσέξει, να τον ακούσει, να τον κλείσει στην καρδιά του. Ανάλογα, ακούστηκαν και στην Καινή Διαθήκη, όταν συνέβη εκείνο το οποίο μας διηγείται ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, κάποιοι άνθρωποι παρενόησαν τα λόγια του Κυρίου Ιησού, όταν τους είπε ότι θα πρέπει να φάτε τη σάρκα μου, πρέπει να πείτε το αίμα του, να πίνετε, να τρώτε, γιατί αλλιώς δεν μπορείτε να είσαστε μαθητές μου. Μερικοί το πήρανε σαν κανιβαλισμό ίσως, και περίεργο ακούστηκε, και είπανε σκληρός είναι ο λόγος, πώς μπορεί να τα ακούει αυτά τα πράγματα, και σιγά σιγά άρχισαν να διαρρέουν, να φεύγουν. Και γύρισε ο Κύριος στους 12 και τους είπε, μήπως κι εσείς θέλετε να πάτε? Είπανε, Κύριε να πάμε, είπε ο Πέτρος, πού να πάμε, εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Διατρέχει η έννοια Παλαιά και Καινή Διαθήκη, φτάνει και σήμερα. Τα λόγια του Θεού, ο λόγος του Θεού είναι ζωή και μακάρι να είναι η ζωή μας. Έχουμε λοιπόν τον λόγο ο οποίος είναι επικεντρωμένος σε ένα πρόσωπο. Σχετίζεται αυτό το πρόσωπο από το ξεκίνημα, την παράδοση του λόγου, μέχρι που ο Πατέρας Θεός που έδωσε την εντολή για να έρθει αυτός ο λόγος και εκείνος ο Υιός Θεός αποδέχτηκε να τον μεταφέρει. Αυτός ο λόγος είναι ο οποίος οδηγεί στην αιώνια ζωή. Η εντολή του, είπε ο Ιησούς, του Πατέρα η εντολή, δεν είναι βαριά, αυτό είναι ένα θέμα, αλλά επιπλέον και κυρίως είναι εντολή για αιώνια ζωή. Είναι η εντολή του, η ζωή η αιώνιος. Όλα αυτά που διαβάζουμε στις γραφές, που σκεφτόμαστε σήμερα, που θα σκεφτούμε αύριο και μακάρι να τα σκεφτόμαστε συνεχώς, είναι με κατεύθυνση, με τέρμα, με σκοπό τελικό, την αιώνια ζωή. Ο Θεός μίλησε το πάλε τα παλιά τα χρόνια δια των προφητών, δια Πνεύματος Αγίου μίλησαν όλοι οι άνθρωποι του Θεού, αλλά στην προς Εβραίους επιστολή το σταυροδρόμι. Διαβάζουμε το σημείο στο οποίο τα πράγματα έφτασαν στην ολοκλήρωσή τους. «Επεσχάτου των ημερών ελάλησεν εν ημίν εν Υιό». Μας μίλησε με τον Υιό Του, μέσα στον Υιό Του, μέσα από τον Υιό Του. Αυτό συνδέεται το με το προηγούμενο που είπαμε, ότι το πρόσωπο το οποίο μεταφέρει τον Λόγο του Θεού, που είναι ζωή, που είναι αιώνια ζωή, πρόσκληση για αιώνια ζωή σε κάθε άνθρωπο, είναι ένα συγκεκριμένο. Ούτε πριν ούτε μετά άλλος έπαιξε αυτό το ρόλο. Ούτε θα παίξει άλλος αυτό το ρόλο. Από την αρχαία εποχή, όταν ο Μωυσής στάθηκε να παραδώσει εκείνα τα λόγια, τα ζωοποιά, τα αρχικά, σε μια στιγμή κρίσιμη για το λαό Ισραήλ, όταν οι άνθρωποι αισθάνθηκαν πολύ μεγάλη δυσκολία, πολύ μεγάλη αμηχανία, οι Ισραηλίτες τότε εκεί στο Σινά, μέσα σε αυτή την συγκλονιστική εμπειρία του να τους μιλάει ο Θεός. Αστραπές, βροντές, τα περιγράφει και η Καινή Διαθήκη, στη προς Εβραίους. Ήταν τόσο δυνατό που τρόμαζαν οι άνθρωποι και είπαν σε μια στιγμή του Μωυσή, «Σε παρακαλούμε άλλη φορά να μην γίνει αυτό». Και αυτό ακούστηκε από το Θεό και είπε, «Καλά το είπανε. Έτσι θα κάνω. Δεν θα τους μιλήσω απευθείας. Αλλά θα σηκωθεί από ανάμεσά σας προφήτης, όπως είσαι εσύ Μωυσή, και αυτού θα του πω τι να πει. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν υπακούσει στα λόγια εκείνου του προφήτη, θα έχει να κάνει μαζί μου». Ο Απόστολος Πέτρος στα πρώτα του κηρύγματα, στα πρώτα λόγια που απίθυνε στον κόσμο μετά την έλευση του Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό, σε αυτό το συμβάν, και μάλιστα λέει πιο συγκεκριμένα, ή όπως το καταλαβαίνει καλύτερα από το πρωτότυπο του εκείνος, ο Πέτρος, λέει, ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα υπακούσει θα εξολοθρευτεί από το λαό. Που σημαίνει ότι είναι θέμα ζωής και θανάτου. Είναι θέμα ζωτικό με όλη την έννοια της λέξης, το να πάρει κανείς τα λόγια που μεταφέρει ο Χριστός και αυτά τα λόγια να τα κάνει δικά του, υπακούοντας αυτά, ακουμπώντας επάνω σε αυτά. Ήδη με την σκέψη αυτή μπήκαμε στην έννοια ότι υπάρχει μία, ας την πω, αλληλουχία μετάδοσης του Λόγου του Θεού. Ο Πατέρας στέλνει τον Υιό και ο Υιός παίρνει αυτά που του είπε ο Πατέρας και αυτά που είπε ο Πατέρας τα δίνει στους δικούς του. Θα θυμηθούμε ότι στο τέλος της επίγειας ζωής διακονίας του συγχρόνως ο Κύριος Ιησούς, προσευχόμενος τον Πατέρα, του είπε τα λόγια τα οποία μου δώσες, εγώ τα δώσα. Μοιάζει ένας λόγος αυτός, ένα κλείσιμο μιας υπόθεσης. Είναι πολύ βαθύ πράγμα. Δηλαδή, είναι σαν να λέει, αυτό που με έστειλες να κάνω, ως προς αυτό το τομέα, το έκανα. Και αλλού είπε στους μαθητές του, εγώ τα λόγια του Πατέρα μου τα τήρησα. Άρα μας βάζει με την ίδια του τη ζωή και με την ίδια του την τακτική ο Υιός, ως Ιησούς εδώ κάτω στη γη, μας βάζει στον τρόπο που αξίζει να υποδέχεται κανείς τα λόγια του Θεού. Ανάμεσα σε αυτά όλα θα θυμηθούμε ότι όχι μια, όχι δύο, πολλές φορές ο Κύριος Ιησούς είπε, αυτά που σας λέω δεν σας τα λέω από τον εαυτό μου, δεν είναι δικά μου λόγια, είναι αυτά που μου είπε ο Πατέρας μου. Εκείνος μου είπε τι να είπω και τι να λαλήσω. Αυτό λοιπόν, αυτή η συνολική μαρτυρία του Ιησού, ότι δεν είναι δικά μου τα λόγια, μου είπε ο Πατέρας μου. Η άλλη που την αναφέραμε στην αρχή, ότι μου έδωσε εντολή την να πω και την αναλύσω, σημειώστε τη λέξη εντολή. Η εντολή αυτού είναι ζωή αιώνιος. Αυτή η διαρκής αναφορά ότι είδες, ό,τι είδες στον Πατέρα του, ό,τι άκουσε από τον Πατέρα του, εκείνο μεταφέρει. Εκείνη η τελική του η αναφορά προς τον Πατέρα πριν φύγει από τον κόσμο, ότι εκείνο που του είπε το έκανε. το λόγο του τον. Μας δίνει την χαρά, την πεποίθηση, τη βαθιά ικανοποίηση ότι τα λόγια του Θεού βγήκαν από το στόμα το ουράνιο και μας μεταφέρθηκαν ατόφια, όπως δόθηκαν, με το σεβασμό, με την πρέπουσα αξία από τον Υιό του Θεού, ο οποίος έγινε για χάρη μας άνθρωπος και ανάμεσα στα άλλα μας έφερε τον Λόγο του Θεού που είναι ζωή. Έχουμε λοιπόν μία πρώτη μετάδοση από τον Πατέρα στον Υιό και από τον Υιό στους μαθητές. Ένα βήμα, δεύτερο βήμα. Αυτά τα οποία είπε ο Κύριος, όπως θυμάστε, στους μαθητές, δεν ήταν το σύνολο εκείνου ή εκείνων τα οποία είχε να πει. Είχε πολύ περισσότερα να πει. Αλλά θα θυμηθούμε ότι δεν μπορούσε να τα ακουμπήσει επάνω τους, γιατί εκείνοι δεν μπορούσαν ακόμα να τα δεχθούν. Γιατί η γνώση του Θεού, η γνώση του προσώπου, η γνώση της κατάστασης, η γνώση των σχέσεων στη θεότητα, η γνώση του τι είναι κόσμος και τι είναι άνθρωπος και τι είναι πεσμένος άνθρωπος και πώς ο άνθρωπος γίνεται πάλι ανορθωμένος με τη χάρη του Θεού και με τις δυνάμεις του, αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία ο Κύριος μας Ιησούς τα μετέφερε, μας τα είπε, τα ακούμπησε επάνω μας και παίρνοντάς τα μπαίνουμε σε εκείνο το οποίο μας έδωσε ο Θεός, αλλά δεν μπαίνουμε μια και έξω. Ακούσαμε, τα καταλάβαμε όλα, μάθαμε κάτι, τα μάθαμε όλα. Καμιά φορά θαυμάζω την δική μου και άλλων την αγαθή αφέλεια, την αφελή την σκέψη, που λέμε «εγώ γνώρισα τον Χριστό». Και εννοούμε ότι υπήρχε μια στιγμή που δεν ξέραμε τίποτα για τον Χριστό και ήρθε η παρουσία Του μες στη ζωή μας και την άλλαξε. Καταπληκτικό. Σωστός ο λόγος, αλλά είναι πρωτόλιος, είναι κάτι παιδικό λιγάκι και πράγματι μας συμβαίνει στην παιδική μας πνευματική ζωή, γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε τι άλλα μαθαίνουμε για τον Κύριο στη συνέχεια. Μάθαμε ότι είναι ο σωτήρας μας. Μεγάλο πράγμα. Πέθανε για μας. Ασύλληπτο. Αλλά ο δρόμος που μας βγάζει αυτό που έκανε ο Χριστός για μας, δεν μας είναι γνωστός από την αρχή. Κάτι ακούμε, δεν το καταλαβαίνουμε σε βάθος, το υποψιαζόμαστε, λέμε εδώ κάτι συμβαίνει, αλλά συνήθως στεκόμαστε στην πρώτη αυτή φάση της γνωριμίας με το Λόγο του Θεού και όσα ο Λόγος του μας φανερώνει, βρισκόμαστε σε εκείνο το ευτυχές σημείο όπου οι αμαρτίες μας συγχωρέθηκαν και μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού και το απολαμβάνουμε. Έρχονται καμιά φορά οι τύψεις για το παρελθόν, οι χαμένες ευκαιρίες, οι χαμένες εποχές. Και λέμε, πώς ζούσα, τι ζωή ήταν αυτή που έκανα, πώς μπόρεσα και κάθομαι να έξω από την αληθινή ζωή. Αλλά δεν είναι το ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μας μόνο. Είναι καταπληκτικό, μεγαλειώδες, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι η τακτοποίηση του παρελθόντος. Από εκεί αρχίζουν τα μεγαλεία, από εκεί αρχίζουν τα σπουδαία. Γιατί σε μένα που ήμουν ένας παλιάνθρωπος, ένας χαλασμένος άνθρωπος, δεν ντρέπομαι να πω τη λέξη, με τις δικές του σκέψεις, με τις δικές του διαδρομές, με τις δικές του επιθυμίες και μου τα συγχώρεσε αυτά ο Θεός, αρχίζω και βλέπω ότι η ζωή του Χριστού είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Αρχίζει και αντικαθιστά τούτο μου, εκείνο μου, το άλλο μου. Τα δικά μου μπαίνουν στην άκρη, τα δικά του είναι πάρα πολύ ωραία και χορταίνει η ψυχή και γεμίζει η ψυχή και απολαμβάνουμε τη ζωή του Χριστού όχι σαν να ήταν δικιά μας, όταν γίνεται δικιά μας. Αυτό κάνει ο Χριστός. Μας δίνει τη ζωή Του. Και αν εμείς λυτρωθήκαμε και έκλεισε η ιστορία του παρελθόντος μας με τον θάνατό Του, πόσο μάλλον θα προχωρήσουμε όμορφα με τη ζωή Αυτού. Μια παράφραση αθώα, εν πάση περιπτώσει, του Λόγου του Θεού. Θέλουμε να σωθεί δια της ζωής Αυτού. Το πρώτο βήμα είναι η συγχώρεση. Μετά είναι σωτηρία. Είναι ένα τμήμα, ένα κεφάλαιο της σωτηρίας, η ζωή του Χριστού. Ένα κεφάλαιο της σωτηρίας μας, ο νους του Χριστού. Ένα κεφάλαιο της σωτηρίας μας, πώς άνοιξε το δρόμο και ο Πατέρας του έγινε Πατέρας μας. Ο Θεός του Θεός μας. Και τώρα ζούμε με μια άλλη σχέση με τον Θεό. Δεν είναι ο Θεός που τον τρέμουμε γιατί είναι Θεός δίκαιος. Αν και η δικαιοσύνη του δεν είναι να την τρέμει κανείς μονάχα, είναι και να την καμαρώνει και να την απολαμβάνει, φτάνει να είναι τακτοποιημένος απέναντί της. Είναι η ευλογία της ζωής σε σχέση με τον Ιησού και σε σχέση με τον Πατέρα. Και είναι η παρουσία του Κυρίου μας μέσα στις δυσκολίες της ζωής. Κεφάλαια ατέλειωτα των σχέσεων που έχουμε με τον Θεό μας. Έχουμε λοιπόν το Ευαγγέλιο που είναι ο φορέας αυτού του μηνύματος σήμερα. Και αυτό το μήνυμα, θα το πω και ας το κρατήσουμε στο μυαλό μας, είναι το Ευαγγέλιο του Θεού, κατά μία από τις διατυπώσεις, περί του Υιού αυτού. Είναι πολλά για μας ο Υιός. Και το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα μήνυμα σε μένα και σε σένα ότι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες, με δέχεται ο Θεός, σε δέχεται ο Θεός. Δεν είναι δηλαδή η πλευρά μας όπως το βλέπουμε εμείς. Πρέπει να δούμε και παραπέρα, να δούμε για τον Χριστό τι είναι το Ευαγγέλιο. Είναι το άγγελμα του Θεού για το ρόλο του Υιού του, που έχει σχέση με την τακτοποίηση του παρελθόντος μας, με τη σημερινή ζωή μας, με τη μελλοντική ζωή μας. Είναι εκείνος με τον οποίο θα ενωθούμε αιώνια. Είναι εκείνος ο οποίος θα χορταίνει τη ζωή μας την αιώνια με την Άγια Σχέση και παρουσία μαζί του. Ο Πατέρας έδωσε στον Υιό και ο Υιός μας έδωσε όσα μπορούσαμε να βαστίξουμε. Η τωτινή μας, η πρώτη αδελφή μας, δεν μπορούσαν περισσότερο να δεχθούνε. Ένας λόγος είναι ότι η γνώση προστίθεται σιγά σιγά. Μαθαίνεις αυτό και μετά κάτι άλλο, πιο δύσκολα, πιο προχωρημένα, πιο βαθιά κλπ. Αλλά τους έλειπε αυτή η αίσθηση η πνευματική, γιατί τα πνευματικά πράγματα πνευματικώς ανακρίνονται. Έχουν τη λογική τους, έχουν την ηθική τους, έχουν το βάθος τους. Και δεν μπορεί ο σαρκικός ο άνθρωπος να τα πάρει και να τα καταπιεί μονοκόμματα, μια και έξω, όπως λέγαμε προηγουμένως. Τα μαθαίνουμε σιγά σιγά, τα ζούμε σιγά σιγά και ο Θεός μας περνάει από την αρχική μας βρεφική και νηπιακή ηλικία σε μια ηλικία πιο όρημη, για να γίνουμε άνδρες και γυναίκες, δηλαδή τέλεια, με μια πληρότητα σχέσης με τον Ιησού Χριστό. Αυτό βέβαια την μεγάλη του ολοκλήρωση θα την πάρει στον ουρανό, αλλά προς τα εκεί πηγαίνουμε. Η πορεία του αγιασμού μας είναι ακριβώς μια τέτοια πορεία, όπου όσο περνάει ο καιρός είμαστε λιγότερο εμείς και περισσότερο ο Κυριός μας μέσα στη ζωή μας. Είναι λιγότερο τα χαρακτηριστικά οποία εξωτερικεύει ο καθένας μας και η καθεμιά μας και περισσότερο είναι η ζωή του Χριστού. Πάνω στον ίδιο χαρακτήρα που έχει ο καθένας μας, που δεν μας αφήνει, είναι στοιχείο δικό μας, διαμορφώνεται μια προσωπικότητα που έχει τα στοιχεία, τα Άγια του Ιησού Χριστού. Προχωρούμε λοιπόν σιγά σιγά. Και αφού έφυγε ο Χριστός, αφού πέθανε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε στους ουρανούς, ποιος θα μας πει εκείνα τα οποία θα μας έλεγε αν μπορούσαμε να τα ακούσουμε, αν είχαμε αναγεννηθεί. Μα εκείνον που χρησιμοποίησε ο Θεός, εκείνον που ζήτησε ο Υιός να τον στείλει ο Πατέρας και τον έστειλε, ο Παράκλητος το συνεχίζει αυτό. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μας λέει πολλά γι' αυτό, όταν μας παραδίδει ο ίδιος ο Κυριός μας στους πρώτους μαθητές και σε εμάς, ότι θα έρθει ο Παράκλητος, εκείνος θα σας θυμίσει όσα σας είπα, ένα, θα σας διδάξει, δεύτερον, θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Και όλα αυτά εκ του εμού θα τα πάρει και θα σας τα παραδώσει. Το πιάνουμε? Δηλαδή αυτό που δεν μπορούσαμε να πάρουμε από τον Χριστό έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και το κάνει. Και για να συνδέσει και με το άμεσο παρελθόν που είχε μόλις περάσει, αυτά που είπε ο Χριστός τα θυμίζει. Αυτό για όσους ασχολείστε και με την απολογητική κάθε είδους, είναι ένα στοιχείο που μπορεί να είναι χρήσιμο. Γιατί μπορεί να πει κανείς και πού θυμόταν ο Ματθαίος ύστερα από τόσο καιρό που τα έγραψε λέξη αυτά από ο Χριστός. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τα θύμισε. Θεϊκή παρέμβαση. Γι' αυτό είναι γνήσια. Γι' αυτό προσέχουμε τις λέξεις. Γι' αυτό προσέχουμε τις έννοιες. Γι' αυτό ψάχνουμε να βρούμε η λέξη πώς τι σήμαινε, που ήταν το κέντρο βάρος της εκείνη την εποχή. Και καταλαβαίνουμε έτσι τι μας είπε ο Λόγος του Θεού, ο Ζωοποιός. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο και συνεχίζει αυτή την αλληλουχία της μετάδοσης του ίδιου Λόγου, του ενός Λόγου, του Λόγου του Θεού προς τους ανθρώπους. Και όσα το Πνεύμα το Άγιο άφησε και τα καλλιεργούσε στη σκέψη των αρχαίων μας αδελφών και τους οδήγησε να τα καταγράψουνε. Ο γραπτός λόγος του Θεού στην αρχική γλώσσα που γράφτηκε η Παλαιά Διαθήκη, στην ελληνική της εποχής που γράφτηκε η Καινή Διαθήκη, είναι ο λόγος του Θεού. Κάθε μετάφραση, κάθε προσπάθεια απλοποίησης της γλώσσας είναι και αναγκαία και σεβαστός ο κόπος της. Αλλά όσο πιο κοντά είναι στο αρχέτυπο, τόσο πιο κοντά δικαιούται να λέγεται λόγος του Θεού. Γιατί αν εγώ τον καταλαβαίνω έτσι και τον μεταφράζω όπως εγώ τον καταλαβαίνω και εσείς πιάσετε τη δικιά σας μετάφραση και ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς μεταφράσετε, στο τέλος και μεταξύ τους δεν μοιάζουν αυτά, γιατί κανένα τους δεν είναι στη θέση του και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν θεωρούμε κάθε προσπάθεια μεταφραστική λόγο του Θεού. Λόγος του Θεού είναι αυτός που γράφτηκε στη γλώσσα που γράφτηκε. Τώρα αν χρειάζεται να καταλάβουμε τι εννοούσε με αυτό σε εκείνη την εποχή και τι σήμαινε αυτό πολιτιστικά όταν γράφτηκε κλπ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που και αυτή θέλει την αντίστοιχη προσοχή της. Έχουμε λοιπόν τον λόγο που ξεκινάει από τον Πατέρα Θεό, μας δίνεται με τον Υιό, συνεχίζει να μας δίνεται με το Πνεύμα το Άγιο και καταγράφεται. Τώρα αυτό που διαβάζουμε είναι ο λόγος του Θεού, γραπτός, είπαμε, με την προϋπόθεση ότι μιλάμε για τα κείμενα ή με μια που δεν είναι δυνατό και πάντα να υπάρχει, απόλυτα σωστή απόδοσή του σε όποιο γλωσσικό ιδίωμα γίνεται κάθε εποχή. Και αρχίζει μια άλλη σκυταλοδρομία πλέον, ανθρώπινη. Αυτός ο λόγος του Θεού είναι ο λόγος που εκήρυξαν οι μαθητές αυτόπτες και αυτίκοοι όσον είπε ο Χριστός. Είναι αυτοί που την ημέρα που το Πνεύμα το Άγιο τους επισκέφθηκε, μιλούσανε, λαλούσανε τον Λόγο του Θεού και ο καθένας καταλάβαινε στη δικιά του τη γλώσσα. Ας μου συγχωρεθεί, ένα είδος αυτόματης μετάφρασης μέσα στη σκέψη, η μετάδοση της ιδέας, της έννοιας. Μια γλώσσα μιλούσε ο Πέτρος και ο καθένας καταλάβαινε στη δικιά του τη γλώσσα τον Λόγο του Θεού. Τα ίδια που είχε πάρει ο Πέτρος από τον Ιησού. Τα ίδια που το Πνεύμα το Άγιο του έδωσε. Μου έκανε τελευταία που το πρόσθεσα πολύ ζωηρή εντύπωση. Εκείνος ο λίγο προσεγμένος, χαριτωμένος άνθρωπος, ο Κορνήλιος. Τέτοια απλότητα καρδιάς. Τέτοιο άνοιγμα καρδιάς στο Λόγο του Θεού, δεν ξέρω αν το είχα εγώ ποτέ μου. Δεν μου πέρασε από το μυαλό ίσως. Νίστευε, έκανε ό,τι έκανε, δεν θα πω την ιστορία, την ξέρετε όλοι. Στέλνει και φωνάζει τον Πέτρο και όταν έρχεται ο Πέτρος του λέει «Καλά έκανες και ήρθες». Πάει ο Πέτρος και έχει μαζεμένους την οικογένεια, το σόι, τους φίλους, τους κοντινούς, τους καρδιακούς, τους κολλητούς του που λέμε σήμερα ή που λένε τα παιδιά. Όλοι εκεί. Και αφού του λέει «Καλά έκανες και ήρθες», του λέει «Τώρα εμείς στεκόμαστε μπροστά». Σε ποιον? Μπροστά στο Θεό, να μας πεις τι σου προστάχθηκε από τον Κύριο να μας πεις. Ο πρώτος που μίλησε στον κόσμο για τον Χριστό, ο Πέτρος, τι κάτω είπε, μα να τον τιμήσουμε. Και μάλιστα ο άνθρωπος, μη ξέροντας πώς να φερθεί, έπεσε μπροστά του και τον καλωσόρισε προσκυνητό. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Οπότε μπαίνοντας στη θέση του, δεν σηκώθηκε από στα πόδια του μόνο ο Κορνήλιος, κατάλαβε και από τη στάση του ανθρώπου. Γιατί αν κανείς λέει τα λόγια του Θεού, μπορεί να νομίζει και μέσα του ότι τα λέει και ωραία. Να νομίζει και μέσα του ότι κάτι είναι κι αυτός. Τα λέει καλά. Τα λόγια του Θεού θα τα παίρνουμε από τον Θεό. Μα χρησιμοποιεί αυτού το στόμα, εκείνου το στόμα, του άλλου το στόμα, σε μια φιλική συντροφιά ενός μικρού, ενός μεγάλου, ενός άντρα, μιας γυναίκας. Δεν έχει σημασία. Αν είναι τα λόγια του Θεού, είναι τα λόγια που χρειάζεται η ψυχή μου. Είναι τα λόγια που χρειάζεται η ψυχή σου και αυτά πρέπει να λαχταράμε. Τα λόγια του Θεού, ατόφια, όπως τα πήρε ο Υιός και τα έδωσε στους πρώτους μαθητές, όπως οι πρώτοι μαθητές τα δώσανε πρώτο χέρι εκείνη την εποχή. Και μετά αρχίζει η αλληλουχία η ανθρώπινη να συνεχίζεται. λέει στην προς Εβραίους ότι οι αυτόπτες, αυτοί που πρότιτα, εκείνοι που τα άκουσαν, τα μετέδωσαν. Λέει ότι ήταν ο βράχος, η πέτρα, το θεμέλιο, ο Χριστός πάνω στον οποίο χτίστηκαν τα υπόλοιπα και οι υπόλοιποι. Για να φτάσουμε από εκεί σε μια άλλη γενιά ανθρώπων που μεταδίδουν το Λόγο του Θεού, που είναι αυτοί που από τον Πέτρο που δεν άκουσε πρώτο χέρι το Χριστό, όπως οι άλλοι, τον συνάντησε και μίλησε μαζί του. Ναι, αλλά τη γνώση δεν την είχε όπως οι άλλοι τα πρώτα εκείνα 3 χρόνια που ήταν ένα αρκετά καλό, ικανοποιητικό διάστημα χρονικό να ζεις κάθε μέρα με τον Ιησού και να μαθαίνεις τον Ιησού από τον Ιησού τον ίδιο. Καμιά φορά λέω τι αφέλεια μας διακατέχει και το μετράω με τον εαυτό μου όταν αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε 10 πράγματα από το Ευαγγέλιο. Και παρά την διακήρυξη του Λόγου του Θεού να μην είναι νεόφυτος εκείνος ο οποίος χειρίζεται τέτοια θέματα, πολλές φορές βιαζόμαστε και μπαίνουμε στον αγώνα ή μας βγάζουν στον αγώνα. Για σκεφτείτε, 3 χρόνια κοιμόντουσαν και ξυπνούσαν με τον Ιησού. Ακούγανε τη φωνή Του, την ανάσα Του. Τον βλέπανε, Τους έβλεπε. Ζούσανε μαζί του δύσκολες περιστάσεις, εύκολες περιστάσεις, γλυκές και δυνατές στιγμές. Ζούσανε μαζί του και την ανάσα τους ανθρώπους. Συλλογιστείτε, λέει εκείνον ο οποίος υπέμεινε από τους αμαρτωλούς τέτοια αντιλογία, ατέλειωτη. Έτσι όμως έμαθαν τον Ιησού. Τον βλέπανε λιδωρούμενος να μην αντιλιδωρεί. Πάσχον να μην απειλεί. Αυτά δεν τα έχω μάθει καλά ακόμα, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ. Και το ζητάω τον Κύριο όσο περνάει ο καιρός πιο όρημα να αποκρίνομαι σε τέτοια πράγματα ή να κλείνω το στόμα μου, όπως πολλές φορές έκλεινε το δικό του Ιησούς. Έχουμε λοιπόν, και κλείνουμε το πρώτο μας θέμα, έχουμε μια αλληλουχία όπου τα πράγματα από τον Ιησού στο Πνεύμα, το Πνεύμα από τον Ιησού παίρνει στους πρώτους μαθητές, έρχονται και καινούργιοι όπως ο Παύλος. Ο Παύλος έχει από κοντά του νέους ανθρώπους, ανάμεσά τους ο Τιμόθεος, του γράφει «Όσα είδες σε μένα και άκουσες από μένα, ταύτα παράδοσε και σε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι ικανοί, επειδή θα είναι πιστοί άνθρωποι, και άλλους να διδάξουν». Προχωράει, μια αλληλουχία που φτάνει μέχρι εμάς. Έφτασε μέχρι εμάς, επειδή υπάρχει ο σταθερός γραπτός Λόγος του Θεού, στον οποίο ανατρέχουμε κάθε εποχή. Δεν ξέρω την προσωπική ιστορία όλων όσοι είμαστε παρόντες, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα Ιερά Γράμματα, που μπορούν να σοφήσουν σε σωτηρία. Υπάρχουν άλλοι που μπορεί να γίναν του Χριστού τώρα τελευταία. Ο καθένας ξέρει την ιστορία του και τη ζωή του. Αλλά και εσύ ο καινούριος, και εγώ που είμαι λίγο πιο παλιός, και κάποιος που είναι πιο παλιός από μένα, όλοι μας έχουμε ανάγκη να ξαναγυρίζουμε στα Λόγια του Θεού. Και όχι μονάχα στην προσωπική μας ζωή, αλλά και σε μεγάλες συζητήσεις και σε μεγάλα θέματα που κυριαρχούν σε όλο τον κόσμο και εμάς μας απασχολούν και τα σκεφτόμαστε κλπ. Εμείς πηγαίνοντας στις ρίζες μας, δεν πάμε πίσω στους ευλογημένους ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να τους θυμόμαστε γιατί μας εκήρυξαν το Λόγο του Θεού και να τους χρωστάμε την εν Χριστώ ευγνωμοσύνη γιατί στάθηκαν καλά όργανα του Πνεύματος και μας μετέφεραν ατόφιο το Λόγο του Θεού, ούτε πάμε σε άλλους μεγάλους ανθρώπους που άλλαξαν την κατάσταση σε όλο τον κόσμο, μεταρρυθμίσεις κλπ. Η ρίζα μας είναι το Ευαγγέλιο. Η πηγή μας είναι το Ευαγγέλιο. Όλα τα άλλα τιμημένα και συμβουλευτικά και πολύ χρήσιμα και διδακτικά. Αλλά όλοι μας ατομικά πρέπει να γυρίζουμε διαρκώς στο Λόγο του Θεού και σαν εκκλησία και σαν εκκλησίες να βλέπουμε πώς ήταν η εκκλησία που παρέδωσε το Πνεύμα του Θεού. Γιατί ο Χριστός είπε ότι πάνω στην πέτρα εκείνη τη στιγμή που είχε δώσει την καλή μαρτυρία θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Η εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας και θα πρέπει η αλήθεια να μπορεί να στηρίζεται στην εκκλησία όσο η εκκλησία εξακολουθεί να είναι ένας δέκτης της αλήθειας. Τα βασικά τα είπαμε για να τα σκεφτούμε. Τώρα θα δούμε στην πράξη τι συνέβη με εκείνους τους πρώτους ανθρώπους Τι συνέβη με τους πρώτους μαθητές, με τον πρώτο κόσμο? Ήδη είπαμε ότι ο Χριστός δέχτηκε πολύ μεγάλη αντιλογία. Στη γραφή, να πάρουμε για παράδειγμα του Ιωάννη το Ευαγγέλιο στην αρχή, λέει ότι στα δικά του ήρθε και οι δικοί του, αυτοί που θα έπρεπε δηλαδή να τον δεχτούν, δεν τον δέχτηκαν. Όσοι όμως τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να ονομαστούν παιδιά του Θεού, να γίνουν παιδιά του Θεού. Και εσμέν, αν θυμάμαι καλά λέει ο Ιωάννης αλλού, είμαστε παιδιά του Θεού. Ποια είναι η σχέση που αποκτήσαμε με το Θεό? Πώς έγινε δικιά μας? Θυμηθείτε αυτό που λέμε από την αρχή σήμερα, απόψε. Ότι το θέμα είναι ότι ο Λόγος μας μεταφέρει τη ζωή. Και τα Λόγια του Χριστού δια του Πνεύματος, όπως μας παραδόθηκαν εμάς σήμερα, είναι Λόγια τα οποία μας οδηγούν στη ζωή. Ο Κύριος μας Ιησούς, να θυμηθούμε από τον Ιωάννη που πολλά λέει για το θέμα, λέει «Ο έχων τις εντολές μου και τηρών αυτές, εκείνος είναι ο αγαπών με». Δέστε θέμα που βάζει. Δηλαδή, έχεις τα Λόγια μου, τηρείς τα Λόγια μου. Α, εσύ με αγαπάς. Γιατί? Γιατί έχεις τα Λόγια μου και κρατάς τα Λόγια μου. «Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα εμφανίσω τον εαυτό μου σε αυτόν». Δηλαδή ήρθαμε να έχουμε μια σχέση ζωής με τον Ιησού. Αν το κίνητρό μας είναι όχι ο καλός και άγιος φόβος να είμαστε με τη μεριά του Θεού να τακτοποιηθεί η αμαρτία μας, αλλά αν κίνητρό μας είναι η αγάπη μας για εκείνον που μας αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για μας, αν τον αγαπήσαμε έτσι, δεν κρατάμε αυτή την ιστορία αγάπης στο μυαλό μας για να τη διηγούμαστε ο ένας τον άλλον, αλλά τη ζούμε. Δεν τελειώσαμε, αρχίσαμε. Παίρνουμε το λόγο του και με αυτό αποδεικνύεται ότι τον αγαπάμε. Κρατάμε το λόγο του και με αυτό αποδεικνύεται ότι τον αγαπάμε. Και να ξέρουμε, έχουν συνέπειες αυτά όλα, αν γίνονται ή αν δεν γίνονται. Εκείνος ο οποίος έτσι κάνει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα και θα τον αγαπήσω κι εγώ και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Να το δούμε αυτό μια στιγμή λίγο περισσότερο. Καλά, δεν λέει η Γραφή ότι ο Θεός αγάπησε τον κόσμο? Τι είναι αυτό που λέει εδώ πέρα ο Ιησούς ότι θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου? Είναι μια ιδιαίτερη αγάπη η οποία είναι αιτιολογημένη. Γιατί έδωσε ο Πατέρας τον Υιό του και τον πρόσφερε και η αποδοχή του Υιού είναι μια αναγνώριση ότι η θυσία στην οποία και ο Πατέρας υποβλήθηκε και πολλό μάλλον ο Υιός υποβλήθηκε δεν πάει χαμένη για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Και όταν δεχόμαστε τον Χριστό, δεν είναι ότι ο Θεός μονάχα μας αγαπάει περισσότερο επειδή δεχθήκαμε τον Υιό του. Αφίστον δεχθήκαμε τον Υιό του, μπαίνουμε σε ένα κύκλο αγάπης αλλιώτικο. Αγάπησες αυτούς καθώς εμέ αγάπησες. Δεν είναι η αγάπη του δυστυχισμένου αμαρτωλού που πάει για κόλαση. Είναι η αγάπη του Υιού. Η αγάπη του υιοθετημένου. Η αγάπη που έχει ο Πατέρας για τον Υιό του. Αφού ο Υιός του δέχτηκε να μοιραστεί την αγάπη του Πατέρα μαζί μας. Αυτό πώς γίνεται? Όταν έχουμε τα μάτια μας και την ψυχή μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, τι μας λέει ο γλυκός και καλός Κύριος μας? Αν αυτά που λέει για μας είναι λόγος ζωής αιωνίου, μας επηρεάζει ατομικά, μας δίνει τη ζωή του Θεού μέσα μας. Για τον λόγο λέει ότι έπαιξε ρόλο στην αναγέννησή μας. Δεν αναγεννηθήκατε λέει με φθαρτό σπόρο, σπέρμα, αλλά δια του λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Ο μένον στον αιώνα προκειμένου είναι ο λόγος για τον οποίο μιλάει. Το λέει και αλλού ότι ο λόγος του μένει στον αιώνα. Όλα τα άλλα είναι σαν χορτάρι και τα λοιπά, αλλά ο λόγος του Θεού μένει εις τον αιώνα. Δηλαδή, και η αναγέννησή μας οφείλεται σε αυτό που μας μετέφερε ο ζωοποιός λόγος του Θεού. Αλλά και η συντήρησή μας έχει την ίδια βάση. Συντηρούμαστε από το Λόγο του Θεού και προχωράμε πνευματικά με το Λόγο του Θεού. Και μας παρηγορεί και μας ενθαρρύνει και μας φωτίζει τη ζωή μας, μας εξετάζει βαθιά μας και μας δείχνει ποιοι είμαστε. Μεγάλη ιστορία. Λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι ο Λόγος του Θεού είναι ζώνη και ενεργότερος πιο πολύ από το πιο κοφτερό μαχαίρι, και ανάμεσα στα άλλα λέει φέρνει στην επιφάνεια τους σκοπούς της καρδιάς μας. Η λέξη που χρησιμοποιεί, οι έννοιες, είναι αυτό στη γλώσσα της εποχής. Δηλαδή, τα σενεία της καρδίας, ποια είναι τα κίνητρά σου. Καμιά φορά λέμε, είχα καλό σκοπό που το έκανα. Έλα, θα σου πει ο Λόγος του Θεού αν ήταν, ήταν καλός ο σκοπός σου ή αν ήταν ύποπτος ο σκοπός σου. Πόσα πράγματα κάνει ο Λόγος του Θεού για μας. Πόσα πράγματα είναι ο Λόγος του Θεού για μας. Και αυτό που διαβάσαμε έχει μια συνέχεια από τον Ιωάννη που διαβάσαμε το 14ο κεφάλαιο, λίγο πιο κάτω, λέει «Εάν κάποιος με αγαπά, το λόγο μου θα τηρήσει και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και προς αυτόν θα έρθουμε και θα στήσουμε σκηνή σε αυτόν, θα κατοικήσουμε δηλαδή μέσα του». Αυτό είναι το πλήρωμα του Θεού μέσα μας. Το πνεύμα το έχουμε ούτως ή άλλως. Αλλά αν αγαπάμε το λόγο του και φιλάμε το λόγο του, και ο πατέρας που μας αγαπάει ιδιαιτέρως και ο Υιός που μας αγαπάει ιδιαιτέρως λόγω της καινούργιας σχέσης που αναπτύσσει μαζί μας, δεν είμαστε απλώς τα δημιουργήματα που αλλάξανε τοποθέτηση, είναι κοντινή η σχέση του Ιησού μαζί μας. Είμαστε οι νύφοι του. Μακάρι να ετοιμάζαμε και εμείς τον εαυτό μας με την ίδια επιμέλεια. Μας ετοιμάζει τόπο. Μακάρι να ετοιμαζόμαστε και εμείς για τον τόπο με την ίδια επιμέλεια που εκείνος μας ετοιμάζει για να πάμε. Γιατί? Για να είμαστε μαζί. Τώρα είναι μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Τότε θα είμαστε εμείς μαζί του εις τους αιώνες των αιώνων. Σας αρέσει? Δεν είναι πολύ ωραίο? Δεν είναι πολύ μεγάλο? Θα ποιήσουμε σκηνή, δηλαδή θα κατοικήσουμε μέσα του. Πνεύμα, ο Πατέρας, ο Υιός. Η μη τήρηση του Λόγου του Θεού έχει τα αντίστοιχα οδυνηρά αρνητικά αποτελέσματα. Όταν, για παράδειγμα, μας δίνει το Λόγο του και εμείς τον αρνούμαστε. Ή μας δίνει το Λόγο του και εμείς του δίνουμε λίγο χώρο. Ή μας δίνει το Λόγο του και εμείς δεν αφήνουμε και τα άλλα καρπούζια κατά τις μασχάλες μας και αυτό και τα άλλο και τα παλιά και τα ωραία και θυμόμαστε την παλιά εποχή και τι ωραία που ήταν. Και δεν κρατάμε, δεν του δίνουμε το χώρο αποκλειστικά. Θυμάστε, είχε πει στην παλιά εποχή ότι δεν θα έχεις άλλον Θεό μετεμού. Εντάξει το Θεό, αλλά από κοντά και κάτι άλλο, από τα παλιά, που τα συνηθισμένα, έτσι όπως τα είχαμε βρει, έτσι όπως συνηθίζονται. Έχουμε λοιπόν τον Κύριο, ο οποίος θέλει το Λόγο του να τον παίρνουμε και να τον προσέχουμε. Η παραβολή του σπορέα, η τόσο γνωστή μας, έχει ακριβώς αυτή την έννοια. Γιατί αν δεν το προσέξουμε, νομίζουμε ότι πέφτει ο σπόρος, τι να κάνουμε, έπεσε εκεί. Και τι να κάνουμε, όλο έπεσε πιο εκεί. Και άλλος παραπέρα, βρέθηκε και ένας που καρποφόρησε. Δεν είναι έτσι. Το θέμα είναι τι γη δίνουμε εμείς στο σπόρο. Από μένα εξαρτάται. Αν θα του δώσω το πατημένο που δεν χωράει, δεν τρυπιέται με τίποτα, ούτε με σκαρπέλο, ή θα του δώσω μια αφράτη γη που λαχταράει το λόγο. Που λαχταράει το λόγο. Αν θα του δώσω μια ξέβαθη γη που θα πιάσει ο σπόρος, αλλά θα έρθει και ο ήλιος ο δυνατός, θα έρθει και ο αέρας ο καυτερός. Παπ, μιας μέρας δουλειά ήταν, λίγο διάστημα. Παπ, έσβησε, τέλειωσε, ξεράθηκε. Ή δεν θα του δώσω όλη τη γη, αλλά θα του δώσω τη γη, αλλά θα κρατήσω και κάτι που έτσι με συγκινεί, μου αρέσει, το αγάπησα. Έρχονται οι μέρημνες, έρχεται η αγάπη του πλούτου, είπε ο Κύριος, και κρατάνε μεγάλο κομμάτι της αγάπης στην καρδιά του ανθρώπου. Ή όποιος αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν... Γιατί, πώς θα αγαπήσεις πια και το Θεό και τον κόσμο με πλήρη αγάπη και τα δυο, δεν γίνεται, ή το ένα ή το άλλο. Έτσι λοιπόν η παραβολή του σπορέα πρέπει να κοιταχτεί με αυτό το μάτι. Δεν είναι τι συνέβη, Και δεν ξέρουμε και πώς συνέβη. Συνέβη γιατί εμείς επιλέξαμε να είναι έτσι και όχι αλλιώς. Ή δεν δίνουμε χώρο καθόλου, ή δίνουμε πολύ λίγο, ή δίνουμε μαζί με άλλα, ενώ υπάρχει και με την εκτίμηση του προσώπου του Χριστού και με την εκτίμηση του λόγου του, της αξίας του λόγου του, δίνουμε τη γη την καλή που αποδίδει. Στον ένα τόσα πολλά, στον άλλο τόσα πολλά, στον άλλο λίγο αλλιώτικα πολλά, αλλά πολλά. Καρποφορεί. Έτσι λοιπόν, η παράδοση εκ μέρους του Θεού έγινε σωστά. Δεν μπορεί άνθρωπος να πει εγώ δεν πήρα τόφιο το λόγο, ήταν σκισμένες οι σελίδες στη γραφή που πήρα. Φρέσκεις μια άλλη, υπάρχουν πολλές. Αν ψάξουμε στα σπίτια μας θα βρούμε και πάρα πολλές μάλιστα. Ο λόγος δόθηκε ατόφιος, έφτασε ατόφιος σε εμάς και από εκεί πέρα είναι θέμα δικό μας. Αν τον παραλάβαμε, αν τον παραλάβαμε σοβαρά, αν καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται και του δώσαμε την θέση που του πρέπει και στη συνέχεια αν αυτό το λόγο τον τηρήσαμε. Είναι και άλλα που θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά δεν είναι της ώρας. Θα πούμε, ώστε τουλάχιστον ένας άνθρωπος καταφέρνει να σκεφτεί για τον εαυτό του, αλλά σκεφτείτε τα, ανασκεφτείτε πόσες παρεμβολές υπάρχουν σε αυτό που ο Θεός στέλνει. Τα ζυζάνια που σπέρνει ο εχθρός, η απροθυμία του ανθρώπου, η πονηριά εκείνου που μεταφέρει λόγια Θεού, αλλά χώνει και το δικό του λιγάκι. Μου έκανε τελευταία μια πολύ ισχυρή εντύπωση και προς το τέλος πηγαίνει με των σκέψεών μας, μια αναφορά στον προφήτη Ιερεμία που διαμαρτύρεται ο Κύριος σε εκείνο το κεφάλαιο που λέει μη λέτε ποιο είναι το φορτίο του Κυρίου, θα λέτε ο λόγος μου. Λίγο πριν λέει ότι σήκωνται κάποιος και λέει είδα εν ύπνιο και μου πω Κύριος, σου πω Κύριος μέσω του εν ύπνιου, δεν είχε λόγο ο Θεός, δεν έδωσε λόγο. Και μάλιστα κάνει και μια σύγκριση, λέει τι είναι το άχυρο μπροστά στο στάρι. Σας δίνω στάρι και εσύ κοιτάτε το άχυρο. Ξέρει ο Θεός αν πρέπει να χρησιμοποιήσει κάτι κάποιο που δεν υπάρχει ο λόγος του. Δεν είναι δικό μας θέμα. Αλλά έχεις το λόγο του και κάθεσαι και τον κοιτάζεις με έναν δίθεν πνευματικό ονειροκρίτη. Και ξέρετε τι λέει εκεί πέρα. Προσέξτε το στην ανάγνωσή του. Λέει, αυτοί που έτσι προφητεύουν για μένα, κλέβουνε το λόγο μου. Βαρύ, δεν είναι. Μα για το Θεό το είπανε, για καλό το είπανε. Όχι, ο λόγος του είναι το καλό. Ο λόγος του είναι το αγαθό. Θα μείνουμε στο λόγο του. Έτσι λοιπόν, είναι ο λόγος της ζωής της αιωνίου. Είναι η εντολή για αιώνια ζωή. Είναι λόγια χρυσά. Είναι λόγια λαμπερά. Είναι λόγια που όπως το είπε με μια κουβεντούλα ο Πέτρος, λόγια ζωής που διαρκεί αιώνια. Λόγια ζωής. Αυτά είναι που πρέπει να προσέχουμε, να τα σεβόμαστε, να τα διαβάζουμε, να είμαστε αχόρταγοι εκεί, όπως έχουμε γίνει στη ζωή μας για άλλα πράγματα, φθαρτά και περαστικά αχόρταγοι. Κολλάμε την καρδιά μας σε χόμπις, κολλάμε την καρδιά μας σε αθλήματα, κολλάμε την καρδιά μας σε μόδες, κολλάμε την καρδιά μας σε στοχασμό. Εντάξει, με κάτι γεμίζει ο καθένας την ψυχή του και τη ζωή του. Δεν θα έρθει η ώρα που θα τη γεμίσεις με το Λόγο του Θεού και με το πρόσωπο του Ιησού. Ας μην ξεχνάμε ότι το Ευαγγέλιο του Ιωάννη στην αρχή του τον προβάλλει με αυτή του την ιδιότητα. Είναι ο Λόγος του Θεού. Αν πάρουμε αυτή την αντίληψη του πώς μεταφέρθηκε ο Λόγος του Θεού σε εμάς, καταλαβαίνουμε γιατί πραγματικά ο Χριστός δεν έφερε μονάχα το Λόγο, αλλά είναι ο Λόγος του Θεού. Και δεν το λέει ο Ιωάννης μονάχα με την επίγεια προσέγγιση του πράγματος, το λέει η Αποκάλυψη. Στην Αποκάλυψη το λέει ο ίδιος ο Χριστός, όταν προβάλλει τον εαυτό του στην Αποκάλυψη που έδωσε ο Θεός στον Χριστό και ο Χριστός τον έδωσε στο δούλο του τον Ιωάννη. Και τον περιγράφει σε ένα σημείο ως ο Λόγος του Θεού. Να ζήσουμε με τον Χριστό μας, να κρεμόμαστε από τα λόγια του, να ακουμπάει η καρδιά μας και να ησυχάζει επάνω σε αυτά που λέει. Και όταν είπε «μάθετε από μένα», είπε «ελάτε κουρασμένοι και φορτωμένοι, θα βρείτε ανάπαυση. Μάθετε από μένα. Γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Έτσι γλυκά θα τα περάσει μέσα μας. Ο πράος Κύριός μας, ο ταπεινός Κύριός μας. Φτάνει εμείς να είμαστε προσκολλημένοι σε Αυτόν. Η καρδιά μας να προσκολάται κατόπι Του, όπως έλεγε ο Ψαλμωδός. Αμήν.